Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatyň orta mekteplerinde işleýän muallimleriň köpüsi Aziýa oýunlary döwründe geçilmedik sapaklary töleksiz okutmaga mejbur edilýär. Aşgabatyň 52-nji, 55-nji we 48-nji mekteplerinde işleýän ençeme muallimiň adatlygyň yerli çeşmelerini aýtmagyna görä 9-njy, 10-njy ýanwarda paýtagtyň mekteplerinin tas ählisine diýen ýaly muallimler geňeşi geçirilip, muallimler okuw ýylynyň 1-nji ýarmynda has taýyga Aziýa oýunlarynyň geçirilen döwründe geçilmedik sapaklary töleksiz okutmagy borçlu edildi.
Koşmaca tapakları ol ortaca 48 saat dip mektep muallimleri gurrun veriyerler. Şol kesilmeli koşmaca 48 saat için hak tölönecek değerliyiliptir. Sebebi şol yurtta adi oyunları getirilerine kani kulgulları orlu değiliptir.
Dip aşşavatlı sinçi ve yadıca Manrat Bugayev muallimlere salgılanıp gurrun verdi. Yönü muallimler geçen yılın sentyabr ayında paytaqta geçirilen Aziýa oyunları dövründe okuçlara dıyınçalış berilse de özlerinin her gün işe çıkandığını, bunun üstesine de şol günlerde mektebi hem de onun töwereginäki köçeleri süpürüp yolların kırasındaki bağ bakçaları arasalamağa mecbur edilendiklerini aydıp bu yağdayda näyle bolýarlar. Bugayev bilen söhbetdeş olan muallimler etrap bilim bölümünün ve mektep resmilerini öz näyliliklerini çözgüt tapmağa sinanşmanın deregine özlerine işten çıkarılma kayvatını atandığına idiyarlar.
Ona 55 soğullar işledik. 48-50 saat neyem şimdi biz muhtak otmalı ile ne de temmesine gudoktu cevap veriptirler. Deyle özün ayayan olsun. Hazır şu yerden yığınaktan çıkmakan işten gidiyarlığın hakkında arzaya vay. Sen olmasan sen emzan bizde iş yeri tapılsa morlum tapılıyor deyip gödöktü cevap veriptirler. Ne morlumlar bir ara iş orlarını yitirmediler için şol muhtu işlemeye mezur ediliyor.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde muallimler özlerinin okuwçylara hakyky, çoň we dogry bilim bermegiň tarapdardygyny, ýöne muny häkimetleriň okuw programmasyny göwüne gelişi ýaly üýtgedip, bilim işgärlerini muhit işlemäge mejbur etmek arkaly amala aşyryp bolmajakdygyny hemde munyň kanundan çykma ýagdaýdygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmensanyň bilim ministrligi we Köpetag etrap bilim bölümi bilen habarlaşandy. Bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmak. Madaya.